tere osa saama piibli õpetusest. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Markuse evangeeliumi 6. peatüki selgitamist. Saame kuulda, mis oli see motiiv, milleks Jeesus õpetas ja tervendas inimesi. Ning kuidas võib 5 leivast ja 2 kalast saada söönuks suur rahvahulk. Saate lõpus aga kuuleme Eesti välismissioni ajaloo lõigus Eesti evangeelse luterliku kiriku missioni keskuse missioni sekretär Piret Riimi vahendusel Egiptuses töötanud Eesti naismissionäri Aleksandra Libliku mälestusi.
Kui on tehtud tööd, siis tuleb ka võtta aega puhkamiseks. Kelle töö seisneb inimestega suhtlemises, see otsib puhkust kohtades, kus on võimalik olla üksinda. Missionireisilt tagasi pöördunud jüngritele tahtis ka Jeesus pakkuda võimalust olla üksinda. Loen Markuse evangeeliumi 6. peatükist 30. salmi. Ja apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida kõike õpetanud. See on Markuse evangeeliumis teine ja ka viimane kord, kus Jeesuse jüngreid nimetatakse apostliteks. Esimene kord oli seal, kus räägiti, kuidas Jeesus kutsus enda juurde need 12, keda ta välja valis, et saata nad kuulutama. Rohkem Markuse evangeeliumis Jeesuse õpilasi apostliteks ei kutsuta. Nõnda hakati neid tegelikult kutsuma alles pärast seda, kui Jeesus oma surnuist ülestõusmise järel läkitas nad kuulutama rõõmusõnumit tervesse maailma. Sellepärast kannabki üks piibli raamatutest nimetust apostlite teod. Sõna apostel tähendab saadikut. Inimest, kes on välja saadetud teatud ülesandega. Apostlid olid õieti taevariigi suursaadikud, kes rääkisid oma imelisest kuningriigist teistelegi. Ka tänapäeval tegutsevad suursaadikud oma riikide volitatud esindajatena, kes töötavad teises riigis, andes edasi oma riigi sõnumeid. Ja seda tehes ei räägi nad oma isiklikke arvamusi või oma enda välja mõeldud seisukohti, vaid annavad edasi seda, mida nende riigi valitsus on käskinud neil edasi anda. Ilmselt mõtleb midagi selle sarnast ka Markus, kutsudes nendes 2 kohas Jeesuse õpilasi apostliteks. Kui nad välja läksid, ei rääkinud ka nemad oma arvamusi, vaid seda, mida Jeesus oli neil käskinud rääkida, ja nad tegid seda, mida Jeesus oli neil käskinud teha. Nii olid nad tõelised Jumala riigi saadikud, kreeka keeles apostlid. Tõsi küll, nende esimene kuulutusreis oli võrdlemisi lühike ja suunatud üsnagi piiratud alale. See oli nende esimene praktika. Ja sellel praktikal olles rääkisid nad Jeesuse nimel ja tema asemel, et Jumala riik on saabunud inimeste keskele. Praktikalt tagasi tulles rääkisid apostlid tulemustest ka Jeesusele. Nendest tulemustest mainis Markus eespool 6. peatüki 13. salmis nii palju, et nad ajasid välja palju kurje vaime ja tegid terveks paljud haiged, võides neid õliga. Nii siis oli nende missionireis ilmselt edukas. Ja nüüd oli aeg hinge tõmmata. Loen 6. peatükist salmid 31 ja 32. Ja Jeesus ütles neile, tulge oma ette üksildasse paika ja puhake pisut. Sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi. Ja nad lahkusid paadiga üksildasse paika omaette. Jeesus mõistis, et jüngrid vajavad puhkust ja tahtis seda neile võimaldada. Meile võib see tunduda üllatavgi. Markus ju ütles, et inimesed olid nende ümber kogu aeg liikvel. Ühed tulid, teised läksid. Kui inimesed on liikvel, kas siis ei peaks aktiivselt tegutsema? Rauda tuleb ju taguda siis, kui ta on kuum. Aga nähtavasti mõtles Jeesus teisiti. Ta teadis, et kui inimesel pole võimalik puhata, siis ei suuda ta lõpuks teha enam mitte midagi. Jeesus näeb ja teab, mis on oluline. Ja nagu selgub, ei ole oluline mitte ainult kurjade vaimude väljaajamine ja abivajajate aitamine, vaid ka puhkamine. Julgustagu see mõte puhkama iga üht, kes tunneb, et ta on tööst ülekoormatud. Töö ei lõppe maailmas kunagi, aga inimene võib lõppeda, kui ta vahepeal ei puhka. Vahepeal on tarvis ka lihtsalt oma ette palvetada. Inimene vajab elusuhtes paremat ülevaadet, kui ta ise on suuteline haarama. Ja sellise ülevaate tahab meile anda Jumal, kui me maldame olla palves tema sõna juures. Aga läks teisiti, kui Jeesus oli plaaninud. Loen salmid 33 ja 34. Ent neid nähti minemas ja paljud tundsid nad ära ning jooksid sinna kokku kõigist linnadest ja jõudsid pärale enne neid. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast, ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju. Mitte alati ei õnnestu häid plaane ellu viia. Jeesus tahtis oma jüngritega oma ette olla, aga enne kui nad paadiga kohalegi jõudsid, olid rahvamassid neid juba taas ootamas. Järvel, kus pole ainsatki saart, näeb iga üks, kuhu paat suundub, ja inimesed läksid sinna juba ette. Mägisel maal tuli neil selleks läbida 15-20 kilomeetrit, aga ilmselt oli huvi Jeesuse vastu nii suur, et nad ei pidanud seda vaeva paljuks. Nii jäi jüngrite puhkuse hetk ainult paadiga sõidetud teekonna pikkuseks. Markus ei räägi täpsemalt, mida Jeesus rahvale õpetas, küll aga räägib ta Jeesuse motiivist ja see on väga tähelepanuväärne. Jeesus õpetas rahvast, kuna tal hakkas neist kahju. Ta nägi inimesi, kes olid kartlikud, masendunud, endaga rahulolematud, kes olid segaduses ja kel polnud elus eesmärki. Nad olid küll olemas, neil oli kodu, kus elada ja kahtlemata oli neil ka häid sõpru. Aga sõbradki ei suutnud neile anda seda tõelist, mida nad vajasid. Näis, et inimesed on otse kui kari hirmunud lapsi, kes on sattunud võõrasse kohta ja kellele keegi ei oska öelda, kus pool on kodu. Ja kuna Jeesusel hakkas kahju inimestest, kelle elus puudus eesmärk, hakkas ta neid õpetama. Ta ei õpetanud neid selleks, et nautida oma ilusat häält või oskust õpetada. Ta ei rääkinud Jumala riigist selleks, et pärast kõne lõppu kuulda, kuidas rahvas aplodeerib, ega selleks, et näha enda ümber rõõmsa olemisega inimesi, kes talle tunnustavalt õlale patsutavad. Ta ei õpetanud rahvast ka selleks, et lihtsalt jälle kord täita oma kohust, vaid selleks, et vähemalt mõnigi inimene võiks leida oma elule suuna, mida talle näitab Jumal. Ta õpetas kaua ja palju, sest Jumala riigis kehtivad seaduspärasused on väga erinevad nendest, millega ollakse harjutud meie maailmas. Inimesed vajavad kuulamiseks ja mõistmiseks aega ja Jeesus teadis seda. Loen salmid 35 ja 36. Ja kui aeg oli läinud juba hiliseks, astusid ta jüngrid tema juurde ja ütlesid, paik on üksildane ja aeg juba hiline, lase nad ära minna, et nad läheksid ümberkaudsetesse asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa. Jeesuse jüngridki nägid, et koos oli väga palju inimesi, aga ilmselt vaatasid nad neile mõnevõrra teistsuguse pilguga kui Jeesus. Nende õpetamine oli muidugi omal kohal, aga varsti vajasid nad ka süüa. ja jüngrid ehk arvasid, et piisab, kui nad näitavad inimestele kätte õige suuna, kust minna toitu otsima. Siin näeme taas üht erinevust inimese ja Jumala mõtteviisi vahel. Inimese jaoks on loomulik, et iga üks peab enda eest hoolitsema ise. Jumal see vastu tahab anda inimestele seda, millest neil on puudus. Veel enamgi, ta tahab olla meie inimeste jaoks see, kes meil puudub. Karjane, teejuht ja toitja. Loen 37. salmi algusosa. Aga Jeesus vastas neile, andke teie neile süüa. Jeesus õpetab siin jumalikku suhtumisviisi inimestesse. Jüngrid ei pea saatma näljaseid inimesi minema, vaid selle asemel andma neile, mida nad vajavad. Siingi olid Jumala mõtted hoopis teistsugused kui inimlikud arutluskäigud. Jeesuse käsk oli jüngritele enam kui ebatavaline. Loen 37. salmi ülejäänud osa. Nemad ütlesid talle, kas peame minema ja ostma 200 teenari eest leiba ja andma neile süüa. Kui on raha, siis on küll ju võimalik seda ka anda. Aga vähesed vist võtavad loodusesse tühja paika minnes kaasa ligemale aasta palga. Andmine on küll väga sageli seotud rahaga, aga siin on jutt millestki muust. Siin polnud tarvis kurta selle üle, et pole küllaldaselt raha. Jeesus ei palunud jüngritel anda seda, mida neil ei olnud. Selle asemel pidid nad tegema selgeks, mis neil juba oli. Loen 38. salmi. Aga tema ütles neile, mitu leiba teil on, minge vaadake. Ja kui nad olid järele vaadanud, ütlesid nad 5 ja 2 kala. Kui oli tehtud inventuur ja saadud selgusele, millised olid inimlikud ressursid ja võimalused, siis viidi need Jeesusele. Ja midagi muud Jeesus neilt ei oodanudki. Nüüd oli tema kord tegutseda. Loen salmid 39-44. Ja ta käskis seada nad kõik istuma rühmiti haljale rohule. Ja nad istusid maha 100 kaupa ja 50 kaupa. Ja Jeesus võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning andis jüngrite kätte, et nad viiksid need rahvale ning jagas ka need 2 kala kõigile. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja korjati kokku 12 korvitäit leivapalukesi ja kalu. Ja nende leibade sööjaid oli 5000 meest. Varem läbisegi liikunud inimeste hulk korrastati ja pandi istuma. Iga üks sai süüa nii palju kui vajas. Ja kui pärast ülejäägid kokku korjati, oli neid rohkem kui oli olnud toitu alguses. Kui inimene andis omad üpris napid ressursid Jumala kasutusse, siis piisas neist kõigile, ja ka see, kes oli algul enda omast teiste kasuks loobunud, ei kaotanud lõpuks mitte midagi. Seda sama on kogenud väga paljud kristlased hiljemgi. Enda omast jagamine on tähendanud rikkamat elu. Andjate ja saajate vahel on tekkinud ka täiesti uus vahekord. Ja kus see on tekkinud, seal polegi lõpuks enam päris selge, kes on saanud rohkem. Suure rahvahulga toitmine 5 leiva ja 2 kalaga on olnud algkoguduse jaoks nii tähelepanuväärne ime, et see on ainuke Jeesuse tunnustäht, millest meile räägivad kõik evangeeliumid. Ja võib-olla ei ole see seletatav mitte ainult toimunud ime suurusega, vaid ka sellega, et see lugu õpetas jüngritele midagi täiesti uut karjase ja abivajavate inimeste vahekorra kohta. Loen salmid 45 ja 46. Ja Jeesus käskis kohe oma jüngreid astuda paati ning sõita vastaskaldale Betsaida poole, sellal kui tema laseb rahvahulgal minna. Ja ta jättis nendega hüvasti ning läks mäele palvetama. Betsaidas on praegu üksnes rohtu kasvanud ja võsastunud varemed. Enamasti ei käi seal turistidki, sest seal pole midagi erilist vaadata. Arheoloogilisi väljakaevamisigi pole seal tehtud veel kuigi ammu. Betsaida on Genetsareti järve põhjarannal Jordani jõest idapool Kapernaumast peaaegu 10 kilomeetri kaugusel. See oli Peetruse, Andrease, Filippuse ja võib-olla ka Sebedeuse poegade kodulinn. Johannese evangeelium, 1. peatükk, 44. salm. Sinna saatis Jeesus oma jüngrid paadiga pärast seda, kui rahvas oli imeliselt toidetud. Võib-olla lapsekodule mõeldes meenus jüngritele ka vanemate hoolitsus ja kodune toit. Nende elu ülesandeks pidi saama eluleiva jagamine tervele maailmale. Taaskord läksid jüngrid järvele Jeesuse käsul, aga seekord Jeesus ise nendega kaasa ei tulnud. Aga see ei tähendanud siiski seda, et Jeesus poleks nende eest hoolitsenud. Ta lihtsalt vajas palveaega ja läks mäele palvetama. Sealt võis ta näha, mis toimus järvel, ja seal oli ka hea rääkida jüngritest oma taevase isaga. Loen salmid 47-50. Ja õhtu jõudes oli paat keset järve ja Jeesus oli üksinda maal. Ja kui ta nägi neid sõudes heitlevat, sest tuul oli neile vastu, tuli ta neljanda valvekorra ajal nende juurde järve peal kõndides ja tahtis neist mööduda. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes arvasid nad, et see on tont, ja hakkasid kisendama, sest nad kõik nägid teda ja ehmusid. Aga Jeesus kõnetas neid ja ütles neile, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Jeesus oli küll eemal, aga ta nägi, kui jüngrid olid hädas ja tuli neile appi viisil, mida keegi poleks osanud kujutleda. Ja nõnda on see juhtum vaimulikult väga õpetlik. Võib-olla on sinugi elus parajasti mingi torm või pead sa pingutama, minnes vastutuult. Võib-olla ahistab öine pimedus. Aga sa võid uskuda, et Jeesus näeb sinu olukorda ja tal on võimalik sulle tulla appi niisugusel viisil, mille olemasolu sa ei aimagi. Markus kirjeldab elavalt seda õudustunnet, mida kogesid jüngrid, kui nad nägid Jeesust järve peal kõndimas. Loomulikult ei olnud sellises vapustuses midagi imelikku. Ükski tavaline inimene pole ju võimeline kõndima järvel, kui see pole just jääs. Tõsi küll, Vanas Testamendis on üks vihje, millest oleks võinud olla jüngritele abi, kui see oleks neile meenunud. Iobi raamatu 9. peatüki 8. salmis öeldakse Jumala kohta, tema üksinda laotab taevaid ja kõnnib mere lainete peal. Jumal tuleb toime ka lainetaval merel kõndimisega, aga siin, kus jüngrid ööpimeduses või hommikuhämaruses nägid kedagi kõndimas lainetel, ei mõelnud nad loomulikult Jumalale ja tundsid õudust. Loen Markuse evangeeliumi 6. peatükist salmid 51 ja 52. Ja ta astus nende juurde paati ja tuul rauges. Ja nad hämmastusid üliväga iseenestes, sest nad ei olnud leibade loost veel aru saanud, vaid nende süda oli jäänud kõvaks. Ka Markus väljendab oma hämmastust selle üle, kui aeglased on jüngrid taipama, kes Jeesus on. Keegi peale Jumala ei või teha niisugust imet, et 5 leivast ja 2 kalast jätkub süüa sellisele inimeste hulgale, kus üksi mehi oli 5000. Kui arvestada juurde ka naised ja lapsed, võib inimeste üldarv olla oluliselt suurem. Aga isegi see imetegu ei olnud avanud jüngrite silmi, et nad oleksid mõistnud, kes ta on. See võib olla üks põhjus, miks nad nii ehmusid, nähes Jeesust vee peal kõndimas. Kui nad oleksid toitmisime tagajärjel mõistnud, kes Jeesus on, siis poleks neid ehk nõnda hämmastanud ka see, et Jeesus kõndis isegi vee peal. Samuti ei avanud nende mõistust see, et tuul rauges, kui Jeesus paati astus. Taas me näeme siin inimloomusele üldomast joont, mis on tuttav meile endilegi. Peame loomulikuks või vähemalt mõistetavaks seda, mida oleme näinud ja kogenud varem, kuid ei oska kujutleda, et Jumal võib teha ka midagi enneolematut. Jeesuse suurust ja erakordsust võivad tunnistada paljudki inimesed, aga et ta on oma olemuselt tõesti Jumal, see ei taha kuidagi pärale jõuda. Ikka jääb inimese süda kõvaks, see tähendab, tema arusaamad jäävad põhiliselt endiseks, hoolimata teinekord isegi üsna suurtest imedest, mida Jeesus on inimese elus korda saatnud. Ühe või teise oma elus juhtunud asja kohta võib inimene öelda, jah, see oli imelik küll. Ta võib olla saanud nõnda isegi mõne palve vastuse, aga ometi ei suuda ta sellest teha sügavamaid järeldusi. Isegi Jeesuse jüngritel oli raske näha Natsaretist tulnud ehitusmehe pojas rohkemat kui erakordset jutlustajat. Kes Jeesus tegelikult on, seda ei suuda ka tänapäeval mõista ükski inimene, kelle silmi Jumal ise pole selles suhtes avanud. Jeesuse õige mõistmise puhul on tegemist Jumala imega. Pole midagi imestusväärset selles, kui inimesed ei näe Jeesuses muud kui tavalisest paremat õpetajat. Vastupidi, tõeline ime on selles, kui keegi näeb temas inimeseks saanud Jumalat ennast. Loen 53. salmi. Ja sõitnud üle järve, tulid nad randa Genneesaretis. Mingil põhjusel Jeesus ja jüngrid ei randunudki Betsaidas, vaid Genneesareti nimelises külas, mis asus järve looderannal Kapernaumast umbes 7 kilomeetri kaugusel. Seal jätkus Jeesuse õpetus ja teenistustöö inimeste aitamiseks. Loen salmid 54-56. Ja kui nad paadist välja astusid, tunti Jeesus kohe ära ja joosti läbi kogu too maakoht ning hakati haigeid kandma kanderaamidel sinna, kus ta kuuldi olevat. Ja kuhu iganes ta tuli, olgu küladesse või linnadesse või asulatesse, asetati haiged turgudele ja paluti Jeesust, et nad saaksid puudutada kas või tema kuue palistust, ja kes iganes teda puudutasid, need paranesid. Inimesed ei tahtnud mitte ainult ise abi saada, vaid nad rääkisid Jeesusest teistelegi. Nii olid varsti jälle rahvahulgad koos. Ilmselt oli veritõbise naise terveks saamise lugu Kapernaumas ulatunud kaugele. Tema oli pannud kogu oma lootuse sellele, et Jeesusel on meelevald teda aidata. Polnud tarvis rohkem kui puudutada Jeesuse kuue hõlma küljes olevat palvetupsu ja ta sai terveks. Nüüd toimisid samamoodi paljud teisedki abivajajad. Jeesus oli neile ainuke lootus ja see lootus ei vedanud neid alt.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil, kes räägib täna taas Egiptuses töötanud naismissionäri Aleksandra Livliku meenutusi.
Eesti missionär Egiptuses Aleksandra Liblik kõneles Narva missioni huvilistele 1933. aastal tööst Egiptuses. Lisaks haigla tööle käime ka külades kuulutamas ja traktaate jagamas. Keegi noormees tahtis meie usku tulla. Kui poja vanemad seda teada said, sidusid nad poja kõvasti nüüriga kinni. Noorem vend päästis teda köödikutest vabaks. Isa tahtis selle eest nooremat poega karistada. Seal sündis Jumala ime. Osa majast langes sisse. Seal on kivist ja savist majad. Sellest isa nägi, et Jumala tahtmine on, et poeg peab võõrasse usku minema. Kuid siis hakkasid naised kõvasti uluma, nii nagu harilikult siis ulutakse, kui keegi sureb. Seega tahtsid nad öelda, et oled meile surnud poeg. Neile võis ta küll surnud olla, kuid Jumalale saidast üks tuline tööriist. Oma raamatus 10 aastat Behera külades räägib missionär, et otsesest evangeliseerimistööst külades ei tulnud siiski midagi eriti välja, sest koptide ja moslemite vaenulikule suhtumisele lisandus Egiptuse pinev sisepoliitiline olukord, kus rahutused olid suunatud ka eurooplaste vastu. Kogu Egiptus näis olevat muutunud keevaks katlaks, kus levis metsikuid jutte missionäride süütegudest. Nad pööravad inimesi teise usku hüpnoosi abil, varastavad lapsi ja saatvad neid välismaale. Ajalehed tõid mürgiseid artikleid meie vastu. Löök sõnu ja plakateid võis näha kõikjal silma paistvatel kohtadel. Ei miski muu kui lakkamatu palve ja mõne meie sõbra diplomaatlik käitumine, mida Jumal laskis sündida meie heaks, mõjusid lõpuks nii, et rahutud, tormised lained vaikisid. Ettevaatlikult ning suure tarkusega julgesime veel kord kõiki oma tööd alata. Populaarseks missionitöö vormiks kujunes õmblus- ja käsitööklass tütarlastele ja naistele. Ehkki araablannadega läbisaamine oli üsna hea, jäid moslemitest mehed kristlaste suhtes vaenulikuks. Polikliinikutes korraldati pogromme, pidevalt üritati lõhkuda missionäride ainukest autot. Teravalt tunti puudust mees missionäridest. Selle all kannatas nii usuline töö mees elanikkonna juures, kui mitmed tehnikaga seotud küsimused. Naismissionäridel tuli hakkama saada nii auto juhtimise kui parandamisega. Araablaste seas tunti neid nime all daamid autost, mida lükatakse. Teine maailmasõda katkestas Aleksandra Libliku sidemed kodumaaga. Vanaduspõlve veetis kuni 1950. alguseni Egiptuses töötanud missionär Londonis, kus suri 1969. aastal.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.
Ma tahan, et põlgus võib saada suureks, et künal pääseks nokkaan. Ma tean, et taimult Jumal võib anda puhtust ja valgust iga ühele. Ma tean, et taimult Kristus võib jätta me palu ja koorma Kristine. Ma tahan, et ta võiks testa mu mõtteid liia ära, mis väärdunud jadub. Ma tahan, et palvus võiks saada suureks, et künal pääseks makkaan. Ma tahan, et palvus võiks saada suureks,